Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Kõik näiks olevat korras, õigemini kõik läheb täpselt selles suunas, kuhu ta minema peab ja eks ta sinna ka jõuab. Milles õieti asi? Asi selles, et vat, eks need inimolendid jagunevad ka kahte sorti, ühed nagu natukene ratsionaalsemad ja robootilisemad, aga teised on suiti loovamad. Ja kui parasegu juhtuvad toimima need ratsionaalsemad, siis... No, see oleks ka ühtlasi vastus küsimusele, miks tehisintellekt ei ohusta inimkonda. Sellepärast, et tehisintellekt ei oska seada endale kaugeid eesmärke, mille poole minema hakata. Tehisintellekt suudab ainult seiereid enam vähem paigas hoida, kuni patareid tühjaks saab. Nii tema on. Uudiseid loomulikult tuleb. Täna üsna hiljuti tuli kenakene uudis, et põllumeestel õnnestus vihmase suvega võimsaks kasvanud teravili kehvade ilmade kiuste ära koristada ja nii hea hinnaga maha müüa, et see hüvitas ka lakke tõusnud kuivatuskulud. Talunike sõnul olid kokkuostu hinnad sel aastal tavatult kõige kõrgemad keset koristusaega ja koristuse lõpuks juba kukkusid. Mida kokku võtaks öelda? Öelda sobib seda, et Javarao viljasalved said vilja täis. Nüüd peab siis Euroopa juba plaani nõuda igal talunikult 7% põllumaa sööta jätmist. Võibolla see 7% kallutaski mu mõtted Vaarao viljasalvede peale, see 7 rammusat lehma. Ja kas meil ongi neid lehmasid enam? On nagu on. Eile õhtul patsas ka tore uudis. Seda kajastati kohe õige mitmetes kanalites küll, ma nägin teda pildi all ja pildi peal jooksmas ühtepidi ja noh, õigemini ühtepidi ta ainult jooksis ja räägiti ka üle. Valitsus olla toetanud kabineti istungil, mis on õieti üsna kahtlane valitsuse töövorm, nagu ei olegi teist ametlikult, aga igal juhul valitsus toetas. Partsi ettepanekud, kes ise oli, ma ei tea, kus ta juba oli, langetada taastuvenergia tasusid alates 1. jaanuaris 2013. Suure loosungi all prioriteediks seatsime tarbija huvid. See otsus vähendab konkreetselt inimeste kulutusi elektrile. Väheneb taastuvenergia tasu elektriarvel ja see aitab leevendada järgmisel aastal ees ootavat elektrihinna tõusu. Jälle tuleb meelde anekdoot, et viige kits toast välja ja näete, kui palju ruumi juurde tuleb, sest tegelikult see printsiip ju käibki. Head kuulajad, kelle kõrvad on puhtad ja valmis niisugust räpasteavet vastu võtma... Realiseerige oma õigus vihastada. Läheb see eelnõu muidugi ühel hetkel ka riigikogusse, kui läheb ja mis saab. Ja tahetakse alandada taastuvenergia tariifi 15-20%. Tuletan meelde, et elektrihinna tõus on oodata niimoodi ära tarbijale nagu... 20% ringiseks ole. Ja nüüd viiakse kits toast välja. Elekter. Otseselt moodustab teie elektriarvest kolmandiku. Võrgutasu 36%. Taastuvenergiatasu 10%. Aktsiis plus käibemaks on vist kokku 21% seega. Kõige väiksemat üksust. Mis teie elektriarve peal on muide, see kuradi võrgutasu tõuseb ka, nagu ma aru saan, ma ei tea, mitu teist protsenti oli vist 17 või umbes niimoodi. kui ta praegu moodustab elektriarvest 36%, siis 17. tõus on nagu on, aga see kirbus itse 10% taastuvenergia tasu, mida võetakse muide ka minu mõelest vähemalt ebaõiglaselt, selle vähendamine. No see teeb ikka elu nii kergeks, et pärast seda ma ei tea, mis te oma alles jäänud rahaga peale hakkate, soolate sisse või. Eile oli ka see, et riigikontrolöör Mihkel Oviir andis riigikogu esinähtusele Energmale üle riigikontrolli traditsioonilise aasta ülevaate. Ülevaates analüüsitakse analüüsi ja üritatakse selgus saada, kas valitsusel on ka plaan, kuidas vastutustundlikult koguni probleeme lahendada ja kuidas Eesti elu edendada. No, mis asi on täpselt Eesti elu? Ma ei tea isegi selle teksti kontekstis, kuidas seda võtta, kas Eesti puudutab ainult neid, kes ütlevad, et Eesti sõidab nüüd natukeseks välismaale, aga varsti tuleb tagasi ka või puudutab see ka midagi muud. Aga tsitaati. Valitsus on koostanud ligemale 100 arengukava, kuhu on kirja pandud, milliseid muutusi nad ühiskonnas näha soovivad. Neid soove on palju ja kohati käivad nad ehk üksteisele vastu. Ja valitsus, kirjuta jõuluvanale, las jõuluvana toob ilusti jõuludeks niimoodi, et õpetajad ei kigiseks ja meedikud ei kägiseks ja ma ei tea, mis kõik veel. Aga tsitaati veel, probleemide teadmine ei maksa midagi, kui tegusid ei järgne. Ja veel, riigieelarve pannakse kokku matemaatilisi valemi abil, mitte prioriteete ja eesmärke kaaludes ning sisulisele analüüsile toetudes, mis ongi see sama. Vaatame seiereid, paneme igalt poolt, noh tähendab, kuidas see harilike murdude laiendamine on, korrutame lugejat ja nimetajat ühe ja sama arvuga ja ütleme, et näete, see arv kasvas ja vähe sellest see teine arv kasvas ka. No, siia otsa tsiteeriks muidugi klassikut muutumise kohta, aga ma usun, see on head kuulajad teilegi pähe kulunud. Ja teiseks tõestab see ikka kohe päris lihtsalt ja selgelt, et tegemist on robotilise, mitte areneva, arendava tegevusega. Riigikontrolör muidugi rõhutab aasta ülevaate sisse juhatuses, et meil on vaja mõtlemise muutus selles, kuidas otsuseid langetame ning meil pole selle tee leidmiseks ülemäära palju aega, mis on muidugi õige ka, aga eks seegi ole tõlgendatav, sest lõppude lõpuks vähe on sellest, kui see ülemine meie mõtleb, mida meil vaja on neil siis, aga meie siin all peame ka mõtlema, mida meie tahame ja siit muidugi võigas mõte, kas või niisugunegi, et kui meedikud praegu streigivad, siis meie, kes me oleme huvitatud, et meil on head meedikud, kellel on aega tegeleda ka, no mitte just meiega, aga nendega, kes meist on muutunud patsientideks, sel juhul me peaksime ka toetama meedikute streiki sellega, et me ei maksa riigi maksudes sotsiaalmaksu seda osa, mis läheb nagu sinna meedikute suuna peale. Miks me seda ei tee? Sellepärast, et riik nöögib, võtab meilt raha ikka, aga samal ajal me ju teame, et streigipäevade eest meedikutele ei maksta, eks oleme kuradi pärast meie, siis peame mingisugust kogumissammast neile tegema, see on seda enam... Kui juba aastaid on sellega käidud ümber, ma ütleksin pehmelt vastutustundetult, sest poliitiline vastutus ei ole vastutus ja seda ka õieti ei ole. Riigikontrolör tõdeb ka, et 2020. aastaks on Eestis valitsuse enda andmetel ligikaudu 65 000 tööealist elaniku vähem kui praegu. No eks neid sõidab ära ka, jah, 10 aastat hiljem. See on 2030, 107 000 vähem. No kes see siin niisugustes tingimustes sigida jõuab? Tegelikult, kui nüüd võtta päris lihtsalt ja loogiliselt, siis see paarikümne eurone toetus või ma ei tea isegi ühekordne preemia eduka sünnitamise puhul, see ei ole nüüd selle nime, selle asja käivitamiseks küll kuigi suur faktor, et naised kukuksid kohe hullu pööra sünnitama, et saaks jälle 20 eurot kuus ja riisti rahvas rõõmust. Tegelikult võib last lubada endale niisugune inimene, niisugune pere normaaltingimustes, kellele laps ei tekita, noh, negatiivset majanduskasvu või kuidas seda öelda. Nii et kui sa oled majanduslikult kindlustatud, siis võiks sul olla ka normaalne pere ja oleks asjad nagu tükkis paremad, aga just selle vastu töötabki meie palavalt armastatud ja mandateeritud valitsus. Riigikontrolör ütleb ka, et see võib kõlada retooriliselt, aga me peame kiirustama oma riigi valmis ehitamisega. Ärge nüüd ajaga seda ka segamini, et noh, kuigi tegelikult paraleele võib tõmmata, kui Tallinn on valmis, siis vesi peale. Noh, tuletan meelde, et 100 aastat tagasi oli Lindakivi ikka täielikult kuival, aga noh, heakene küll, Pirite jõgi juhiti ka ühel ilusal aastal, noh, enne 70. Ülemiste järve ja see ajas ka vee kõrgemaks, aga ikkagi vesi võib peale tulla. Samas, kui, no näiteks, pärast kolmandat riiki nagu rohkem pole midagi tulnud, aga kui kolmas riik hakkas valmis saama, siis tõmmati kärinal vesi peale ka. Ja riigikontrolör selle ehitamise kiirustamisega ütles ka veel, et suurem osa riigi olulistest arengukavadest hõlmab perioodi kuni aastani 2013, millega ta ütleb välja ka, et need 100 arengukavad, need võivad olla vastuolulised või mitte, aga 2013 on nendega ühel pool, siis hakatakse uusi 100 arengukavasid paika panema, 100 000 prioriteete määrama ja üleüldse. Ja meie parimad pead, karjade kaupa parimaid päid, iimitmus on ju niisugune asi, näitab, et kui midagi on iimitmused, siis neid on kimpude viisi tulevad kokku ja unistavad sellest, kuidas 7 sule tekijal ja nii edasi. Aga jah. Ütles ka riigikontrolör, et uute arengukavade välja toomist, millest ma praegu ka rääkisin niimoodi vihjamisi ja groteskselt, on alustatud. Ja juba praegu, panete tähele, minu daamid ja herrad, mida nimetab riigikontrolör arengukavaks? Juba praegu on käimas perioodi 2014 kuni 2020, Euroopa Liidu toetusraha kasutamise kavandamine. Ehk siis otsitakse mooduseid, kuidas see kätte saada nii, et vahele ei jää. Aga riik oluliselt asjasse ei puutu. Riigikontrolli aruandes on kirjas ka, et riigi 2011. aasta raamatupidamise aruande järgi on riigi asutuse võtnud seadusega keelatud kohustusi 315 miljoni euro ulatuses, mis siis läheb õiges suunas. Nad ei oleks tohtinud neid kohustusi võtta, aga nad võtsid. Ma ei tea, niimoodi huupi ja pimesi põrutades ma ütleksin ühe väikse sõna, mis peaks õpetatutele mõistetav olema. Regress. Raportis on ka, et elektrituru avamisega tõuseb elektri hind eeldatavasti 41%, mis tähendab lõpphinna tõusu 16% võrra. No võiksid, ütleme, ma ei tea, mis CO2 pealt 7 senti kokku hoida, siis läheb rahvas rikkaks ka. Ja muidugi lähevad ka kaubad ja teenused kallimaks, niimoodi ütleb riigikontrolör, nii et ei ole mõtet öelda lepas, oled loll ja räägid ainult vandenõuteooriaid. Kuigi jah, teisalt, ma ei ole just meditsiiniteenuste maniakaalne kasutaja, aga samas kui ma loen, et Tervise Arengu Instituudi andmetel pöördus 2011. aastal psühhiaatri juurde ambulatoorsele ravile kokku üle 108 000 inimese, ja neist psüühika või käitumishäirete tõttu pisut üle 101 000. Kas see natuke liiga palju ei ole meie pisikese riigi kohta, kui ikka psüühika ja käitumise eeretega on 10% elanikkonnast või täiskasvanud elanikkonnast võib ju ka viisakamalt öelda, seda ikka jagub. Onkoloogi Indre Koro võttis ette meedikute streigi teema ja tema arutleb, kas valitsuse lootus palgata erahaiglad streigimurdjaks on lihtsalt trikk, või loodetakse tõepoolest, et erameditsiinil jätkub võimalusi korraldada eri arstide vastuvõtte kõigile soovijatele. Ise asi, kas neid soovijaid nii palju ongi ja eks siin ole ka majanduslikud nüansid, mis võivad olla kokku võetud ka Uno Loobi lauldud kenas laulus, kust jääb kõlama sõna jada, kuid soov vaid sooviks jääb. No on siin märgitud ka, et nende tohtrite eetika, kes haiglas streigivad ja eratööd tehes streiki murravad, sellele ei taha onkoloog Indre Koro hinnangut anda. Ütleb, et eks see jääb nende endi südametunnistusele. Natukene võtaksin võibolla seda tohtrite teemat ka ette. Tohtrid on sunnitud ja peavad olema võimelised vaatama asja natuke laiemalt kui mõned teised. Ei aita sellest, kui panna inimesele jahe lapp otsa ette ja öelda, et küll sa varsti saad terveks, sellest on tõesti vähe. On ka natukene suurem pilt olemas. Ja kui jutame selle sama tohtrite teema peale ette praegu, et teie isiklikult ja kolm teie pereliiget olete saarel ja teie paat on lootusetult kadunud või lõhutud. Te vaatate üle oma toidu ja veevarud ja rehkendate välja, kui palju aega on selleni, kui meri läheb jäässe ja saab jalgsi minna mandrile. Ujudes ei tule see kõne allagi, vesi on külm ja rand on kaugel. Te kehtestate normid ja ütlete, et nii peab olema. Ja korraga te näete ühel päeval, et siin on näritud pirukas minema visatud, seal on saiakannikas murtud ja vedelema jäetud, keegi toidab tuvisid teie mingisuguste viljaterade värkidega. Mida te teete? Te annate esimese ohusignaali, kui asi korda ei saa, juhtub nii ja keerate toidulao ukse lukku mõneks päevaks. Noh, alati võib ju öelda, et kannatavad need ja teised ja kolmandad. Jah, ja kannatavadki, aga nad peavad aru saama, et see, mida te praegu demonstreerite, on kätte jõudmas ühel hetkel juba vormis, kus ta saab lõppeda ainult letaalselt ja seda näitab meile praegu tohtrite streik ja selle tunnuse järgi on tegemist ikkagi rohkem poliitilise võitu ettevõtmisega, millega üritatakse kas või väevõimuga selgeks teha, et nii jätkata ei saa, ei tohi. No ja muidugi see sotsiaalmaksu värk siia otsa ka veel, et ega siis ei maksa neile, kes ei ole asjaga hakkama saanud oma raha nii kergelt kätte anda. Tuli mul muide siin, noh, sattusin mõned päevad tagasi kirjavahetusse ühe inimesega, kes elab nüüd Hispaanias, kes enne seda elas 7 aastat, oli Egiptuses vist ja kui seal läks märuliks, mõttes, et kolib kuhugi rahulikumasse kohta, aga kuna soojaga harjunud, siis ei tahtnud Eestisse ka enam tagasi tulla ja kirjutas tema nii. No kõigepealt muidugi tere ja siis. See puudutab just nimelt riigi ja inimese suhteid. Ka siin on inimestel raske igapäevaeluga toime tulla ja suuremates linnades toimuvad ikka kõvad möllud. Pidasin silmas seda, et inimesi siiski riik aitab. Antakse tasuta maad, sinna juurde tasuta aiatööriistad, kastmisvoolikud. Vesi on tasuta, kui ollakse töötu. Toimuvad tasuta aianduskursused, et edukalt ja oskuslikult aedvilja kasvatada. Kui nägin esimest korda Hispaanias tänaval invaliidi ratast oli, siis ahetasin, et kuidas on võimalik, et inimesed nii suure vaesuse juures saavad sellise viimase disaini peal uhke sõiduki. Proua, kes ratastoolis istus, rääkis parajasti mobiiliga ja sõidukes oli tema jalgade juures veel nii palju ruumi, et sinna mahtus istuma tema koerakene. Imestus kasvas veelgi, kui nägi, et pea kõigil jalututel inimestel on sellised elektriga liikuvad sõiduriistad. Meenusid Eestis nähtud viletsad ratastoolis, mida peab kätega ise edasi rõgama. Kohalikult elanikult sain aga oma imestuseks teada, et need siin kõik on riigi poolt tasuta. Hoolt kantakse ka perede ja üksikute inimeste ees, kes raskustesse sattunud ja vajavad toiduabi. Iga päev lähevad need inimesed oma nõudega sooja toidu järele ja mitte ainult. On kas supp või praad, palju on kala, kas supina või ahjuroana, värsket kala palju, kas siis autatud või muul viisil tehtud, salatid, jogurtid, kommi, karbid, palju puuvilja, kalakonserve, krabi, pulki, valmis võileivad singi või juustuga, piim ja nii edasi, seda on liigagi palju, olen kuulnud. Eestis on supiköögid, aga pole kuulnud midagi sellist nagu siin. Kas see ei ole siis Hispaania riigi hoolitsus oma rahva eest. Ja ta kirjutab siin ka, et on avaldanud Kairoaegse revolutsiooniloo päevikuna ja see on ka internetis saadaval, aga see ei ole hetkel oluline. Ma panen lingi, kes soovib loeb. Ja kirjutas ka, ta, noh, kui ta avastas, et saab Nõmme raadiot kuulata ka Hispaanias, et kuulas ka Madisoni viimast kahte saadet. Need on muide meediapangas kenasti Tiit Madisoni all kuulatavad kõigile. Ja kirjutab nii. Ja Madisoni saadetest. Tegelikult mulle tema jutt meeldis. No midagi ta ju valesti ei rääkinud. See on ju alati nii, et teistest erinevaid inimesi vaadatakse kui poolearulisi. Mina pooldan seda, et kui inimene tunneb end just sellisena, kuidas ta ka tegelikult mõtleb, et ta siis võib ennast teistele niimoodi väljendada ja selles ei ole midagi halba. Halb on hoopis see, kui kodueestlased kõiki Eestist lahkujaid materdavad ja halvustavad. Ajakirjanik, kes käis siin koha peal temast saadet tegemas ja siis mõnitas telesaates, see oli lihtsalt inetu. Kui ikka öeldi, et Madisonid otsivad prügikastis toitu, siis võin käe südamele panna, et kodutu ja kodutu vahel on tohutu vahe, kui vaadata Eesti prükkareid ja siinselt lihtsalt vaeseid ja koduta inimesi. Siin on sellised inimesed puhtalt riides ja nad ei sori mitte prügikastides, vaid kauplused tõesti tõstavad aeguma hakkava toidukonteinerite kõrvale karpide ja kastidega. See kõik on puhas toit. Sama kraami ostab eestlane marketist, no seal on, et parim enne läbi või hakkab varsti läbi saama. Hispaanias tehakse nii ka mööbliga, telekaga, kodumasinaga, kõigega. Eeldan, et mitte keegi ei lahkuks Eestist, kui oleks tunda riigi poolt, et inimesest hoolitakse. Meie küll ei lahkunud sel põhjusel, et raske oleks olnud, vaid noh, siin on toodud ka põhjus, aga ma arvan, et see on noh, niimoodi isiklik põhjus ja on. Lahkusime soojale maale Egiptusesse, elasime seal 7 aastat, kuni saabus revolutsioon ja elu Kairos muutus ebaturvaliseks, siis lahkusime, tulime Hispaaniasse. Riigil on jah rasked ajad siin, aga inimestest siiski hoolitakse. Päike, meri, väga toredad, naeratavad ja abivalmid inimesed ümberringi. Ei saagi ju olla muserdatud ning tujutu. Nii kirjutatakse Hispaaniast. Aga meil soovitab valitsus kitse nüüd toast välja viia. Minu daamid ja herrad, meil on kätte jõudnud juba 22. tolko 1433 või 9. oktober 2012, ehk siis 22. Tishrei 5772 või 9. viinagu 10228 ja juuliuse päeva number on 2.456.048 ja kui hästi mõelda, siis just täna 1760. aastal vallutasid Vene väed Berliini. üldiselt need suhted Venega, need on Saksamaal väga müstilised ja sama müstilised on muide Vene suhted Saksaga. Kui keegi viitsib, otsib üles Peeter Esimese testamendi, siis selle alguses on juba ka nii palju asju paika pandud, et noh, aga üldiselt, kes ei viitsi nendele, ma loen selle ühel hetkel ette, aga mitte täna. 1906. Riia õpperingkonna kuraator, keegi Ljövskin, lubas oma tsirkulaariga kuni Baltimaade algkoolide reformi aluste välja töötamiseni ja ellurakendamiseni Kura, Liivi ja Eestimaa kõigis maa ja linna algkoolides kahel esimesel õppeaastal õpilaskonna ühtse rahvusliku koosseisu puhul õpetada kõiki õppeaineid peale riigikeele õpilaste emakeeles. Reaktsioonijõudude survel see järeleandmine 1913. aastal tühistati, aga esimese maailmasõja ajal 1915 lubati uuesti. 1907 sündis Horst Wessel. Ega ma eriti ei oleks tahtnud sellel faktil peatudagi, kuigi noh, tema nimeline laul, millele tõsi ta kirjutas ainult teksti, meloodia oli ammu enne olemas. No see on paljudele tuntud ja on kena laul küll. See laul sai muide isegi 1933. Saksa teiseks rahvusümniks, aga teksti autor, no talle mindi kallale, koputati ukse peale, tegid ma ukse lahti ja 14. jaanuaril 1930 laisti talle kohe otse näkku püstolist. Väidetakse, et seda tegid kommunistid, väidetakse, et seda tegid jälle progressiivsed ja agressiivsed ja kes kõik iganes, igal juhul nädalapäevad hiljem umbes vist Horst Wessel suri saadud vigastustesse. No tema on ka veretunnistaja, 9. novembril siis mälestati tedagi teiste hulgas, mälestatakse siia maani mõnedes ringkondades. Ja asja kummaline nüants on see, et 1945. Hävitati tema haud, hävitati ka tema isa haud. Ma ei tea, jäänused hävitati ka. Tema 1955. aastal surnud sugulase haud siiski jäeti alles, aga sealt vist toksiti ka maha perekonna nimi Wessel. Nii et see on nagu midagi niisugust koledat. No, tasuks võib-olla märkida, et progressiivse üldsuse nõudel kaotati ära ka Hitleri vanemate hauatähised ja haudades sisalduv. No mul tekib küsimus, et kui siin keegi vingub kuskil haua rahust ja milleski taolises, siis mille järgi seda kehtestatakse lõppude lõpuks? Kui nüüd võtta niimoodi hästi absurdselt, abstraktselt ja üldiselt, siis issanda silmis oli tegemist inimesega, kes andis sulle õiguse tema jäänuseid rüvetada. Ma muidugi ei tea inimeste usutunnistustest suurt midagi ja härra Laignal on ka absoluutselt õigus, et see on küsimus, millest me siin aladel tõenäoliselt veel paari inimpõlve jooksul eriti midagi taipama ei hakka. Õpi sa seda või ära õpi, aga jah. Niisugused haua rüvetamised, isegi nõukogude ajal oli see kenasti kirjas vähemalt Eesti NSV kriminaalkoodeksis, see oli paragraf 199, seal oli see kirjas minu mõelest. Aga heakene küll, oli mis oli. 1940 Tartu ülikool nimetati ümber Tartu riiklikuks ülikooliks ja rektoriks määrati professor Hans Kruus. Likvideeriti usu- ja majandusteaduskond. Mõneti sümboolne akt, sest ei ole teil vaja uskuda mitte midagi peale uue punase profeti ja ei ole vaja teil mõelda majanduse peale, selle hävitame hoopis ära, et kui tuleb veel parem, globaalsem kord, siis olete te, noh, nagu süüta lapsukesed, äärmisel juhul poes saate ehk tikku ostetud ise, või tikku ei tohi osta varsti, noh midagi saate ostetud ja nii edasi. Mida tehti Tartu ülikoolis veel? Õppetoolid asendusid kateedritega, no üks asi on see, kui võtta nüüd sõnale tool, aga teine asi, kateeder on niisugune, mis sul võibolla sellest mulgust, mille peale sa, millega sa tavaliselt tooli peale istud, sisse aetakse ja seal mingi proovi võetakse või midagi niisugust. Miks nõukogude võim nii tegi, seda ma ei oska teile praegu seletada, aga teatud siukest sõnamängu ja sümboolikat ja tähendamisvärki saab siit küll. Loodi ka marksismi-leninismi aluste kateeder, mida võiks mõista siis nii, et seda pandi lausa glistiiri pritsiga. Kehtestati ka kursuste süsteem, see eeldas kindlat eksamite sooritamist kindlal ajal. Kuna see näiks olevat üllatus, siis ilmselt enne seda õpiti kuidagi teistmoodi. Noh, õppemaks nendele üliõpilastele, kelle vanemad elatusid mitte töisest tulust, jäi, mis tähendab siis seda, et noh, ütleme rantie, noh, ma ei tea ka, aga töötavara valaste toetamiseks seati siis see stipendiumid. Korporatsioonid likvideeriti, seltsid nii samuti, neid asendati siis partei ja komsomoli organisatsioonidega. No nii tehti ka teistes kõrgkoolides. 1991. aasta. Eesti ja Nõukogude Liidu vahel taastati diplomaatilised suhted. No küll käis kähku, 1993. Värskas toimus kolmas Seto kongress just nimelt 9. oktoobril. Aga nüüd siis jah, eile ma ütlesin, et kui inimestel on küsimusi selle jutu kohta, mida me eile rääkisin, mis oli kole küll tegelikult, siis ärge häbenege ja oh, seda õnne rõõmu, üks inimene ei häbenenud, ei kartnud küsida, no tõsi, tal on ka võibolla natuke julgem, sest asub tema Saaremaal ja törts vett on vahepeal ja noh, see praami liiklus ma ei tea, sest suurt midagi. Nii et kättemaksu karta ei ole, aga jääkene küll. Ja, pisukene kokkuvõte võibolla eilsest. 30. juuli 2012 saatis Justiitsministeerium kooskõlastusringile seaduseelnõu, mille kohaselt on võimalik karistada rahatrahviga või kuni 3-aastase vanglakaristusega inimest, kes tegeleb süstemaatiliselt või avaliku rahu häirival viisil vihkamis, noh, seal on öeldud küll vihakuritegevusega, aga vihaga ei tee see mingit kurja vihaga sa vihtled, nii et tegemist peaks olema vihkamisega. See on nii nimetatud vaenu õhutamine ka juhul, kui sellega ei põhjustata ohtu kellegi elule, tervisele või varale. No mis mõte siis on õhutada, seda ma ei tea. See peaks minema siis ühes küljest nagu solvamise alla, aga noh, tont temaga. Igal juhul, nagu ma eile ka ütlesin, soovitakse seadusega piirata kõikumatut usku ja vankumatut tahet kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus ja mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade ning mille kindlustamise vahendina võttis Eesti rahvas 28. juunil 92. aastal möödunud sajandil rahva hääletusel vastu meie. No, meie praegugi alles oleva põhiseaduse, millest riik, noh, jah, nagu ma eilegi juba ütlesin, tähendagu see mida tahes, põhiseaduse täiendamise seaduse läbi lahti ütles, aga põhiseaduse preambulist nad nii kergelt lahti ei saa, olgu nad nii riik kui tahes ja eilegi küsisin, miks seda tehakse. Mõni võib ju vajelda, et noh, ega siis seda ei taheta ju ära keelata, seda ei taheta ju seadusega piirata. Ma ütlen, et tahetakse küll, kui ma näen, et rahva, keele, kultuuri ja mille iganes olukorda tahtlikult halvendatakse uute hullude maksudega, siis, no jumal hoia, see on ju rahva reetmine. Eesti riik võttis vastu otsusega avada elektriturg, seda koos juba Euroopa Liitu astumisega 2004. aastal, siis kui oli ette et hinnad enam ei tõuse või hinnatõusude lõpule aitab kaasa turu järelvalve ja nagu me näeme, mitte õhkagi ta ei aita, läheb kõik edasi. Ja hinnad on ka niisugused asjad, millest riigid on lahti öelnud, sest nemad ei saa midagi teha, kui hind ise hakkab tõusma. Huvitav, kes see vaara oli, kes muide meie vilja nüüd kokku Eestis, tõesti hakkas endal ka kripeldama. See oli 5. september 2012, kui saime teada, et 46% puhas kasumist on otse see summa, mis lüpstakse välja eratarbijatelt. No niimoodi tuleb teksti järgi välja, mind ei ole ju kohtusse kaevatud, mul ei ole ju tehtud märkus ka, et ma ei oska arvutada. See on nii. Järelikult, kui eratarbijad, korteriomanikud, kes panevad lambikse põlema, ei maksaks üldse, oleks puhas kasum, mille pealt riik on riigifirmalt riigimaksud ära kraapinud. Ainult poole väiksem ja muud midagi, aga kahjumit ei ole. Muide, vaat kui aktsiisimaksule on peale väänatud veel käibemaks, siis kas keegi teist on mõelnud, mis asi on käibemaks? No käimisega muidugi siin tuleb mulle meelde täna heas eesti keeles kirjutatud pealkiri, et noor ofitseri proua on saatnud oma meest igale poole. See on rahvusringhäälingus. No vitte mees ei ole siis läinud või? Aga jah, mis asi on käibemaks, mis tuleb tolksti kõikidele hindadele juurde? Mina väidan umbes niimoodi, et lõptarbija jaoks on käibemaks riigilt lunastatud õigus osta selle riigi territooriumil mõnda toodet või teenust. Ja mul on küsimus, miks me peame iga oma suutäie eest 20% veel riigile andma, noh plus 20, kui ma ostan endale 100 saia, siis ma pean maksma 120, sest 20 tahab riik kohe endale selle eest, et ma julgesin osta selle 100. On ju meie riigi territooriumil ja üldse igal pool tohutu hulk niisugusi asju, noh näiteks toit, vesi, toasoe. Meil talvisel ajal, no siia võib panna ma ei tea, mis asju kõike veel, mis on eluliselt tähtsad. Ja need peaksid olema ju riigi tagatud põhiõigused, mitte et kui sa meie riigi territooriumil süüa tahad, siis iga kuuenda suutäie annad riigile. Riik ju pressib välja nende asjade pealt ilma milleta toit, vesi, toasoe, lihtsalt kärvatakse. Kas käibemaks äkki ei ole valitseva klassi kägistamisvahend oma toitjate vastu? Meie tuhande maksuline maksusüsteem on ju just nimelt kägistamine. Sa maksad alati, ole sa tarbija, ettevõtja, omanik, pärija, ikka maksad. Igal sammul on maks maksu otsa ja maksustatakse just veel seda osa rahast ka, mis on alles jõudnud välja eelmise maksu hakklihamasinast. Maksusüsteem kujutab endast 100% garantiid, et 99% ei saagi asja, et 99% ei saa kunagi rahuldavaid sotsiaalseid tagatisi, aga nad harjuvad sellega, et kits on ka magamistoas. 25. september 2009. Avatud elektrituru hinnapaketid avaldas Eesti Energia ja need paketid, nagu meile ütlesin, on kaitseks sisemisele ja värisele rahule ja nii edasi ja nii tagasi. Sandor Liive kiitis pressikonverentsil taevani seda samust avatud turgu. Kui elektriturg oleks jätkuvalt monopoolne, ei usuks ma, et ma oma ametikohali jätkaksin. Mõelge. Rääkisin ka sellest, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja rahandusministeerium sai Nõmme raadiolt avaliku teabe nõude, palun väljastada dokument, dokumenti nad ei väljastanud, kuigi jah, 5. oktoobril hakkas Eesti Pank juba niimoodi seletama, et teate, teil on nüüd kits magamistuppa tulemas, et aastavahetusel hakkab inflatsiooni vedama turu avanemisega kaasnev elektri kallinemine ja riik peaks tegutsema selle nimel, et Eesti Energia ei kasutaks olukorda ära liigseks hinna tõusuks. Panete tähele, et riik ei kasutaks 100%-liselt talle kuuluvat, aga formaalselt eraettevõttena lahus olevat üksust ära ülemääraseks kägistamiseks. Rääkisin ka pensionisammaste mõistuloo šokolaadiga Kalevi poeg, mis minu eluaal juba teist korda kolmeka maksab. Ainult, et hinnatõus on 156,466 kordne, jah. Ja ma küsisin, et mida siis nüüd teha tuleb, kus on lahendus? Ma olen seda lahendust kuulutanud siit samast õige mitu korda. Ja kes tahab vaadata ka natukene selle lahenduse süsteemsemat ülevaadet, siis olge nii head. Rahva raadio seltsi all, kui klõpsate Nõmme raadio kodulehe peal peabänneri peale, avaneb terve raamatukogu, kui krutite lehte alla poole arvutis. Ja seal on hundi raamat. Lugege need punktid läbi. Meie ainukene lahendus on see, et me peame saama riigiks või lõpetame olemasolemise. Ei ole mõtet agoonitseda. Ja poosetada või võistelda selle nimel, kes misukene hambutu ätt on viimane, kes oskab eesti keeles öelda, et ta on eestlane. Tuleb saada riigiks. Ja selle nimel tuleb hakata õigeid asju tegema õigel ajal, õiges järjekorras. Mitte nii, et alles siis, kui pauk käib ja süsteem ei tööta, siis minister ütleb, et noh, aga ma olen alati olnud avatud, te oleksite võinud tulla ja te oleks võinud mulle öelda, näete, mul on puhas paperileht ka kaasas, ma võin teie mõtteid üles kirjutama hakata, mul endal ju mõtteid ei ole, seda ta ei ütle, vabandus, see on juba solvav, ja niisugust riigireetmist, jah. Riigil peab olema eesmärk ja kõik see, millest ma enne rääkisin, tõestab vaid, et eesmärki ei ole. Et riiki juhivad robotid, kes ei ole suutelised eesmärki seadma, kes, kui vaadata kas või Isaac Asimovi teoseid, ongi need jeekimid, kes võtavad võimu üle ja hoiavad siis seierit tasakaalus kas või vastu puud. Siga ütles otse. Ütlesin seda ka, et Statistikaameti vabade ja hõivatud ametikohtade statistika järgi on Eestis võrreldes 2008. aasta esimese kvartaliga ligi 100 000 töökohta vähem. Meil ei ole vaja taastada töökohti. Meil on vaja piltlikult öeldes sülitada kaugele tulevikku ja öelda, et nüüd lähme selle kuldmuna suunas. Miks ma kasutan niisugust ebamäärast kujundit sülitele tulevikku? Sellepärast, et kui on valesti sülitatud, tuleb see lõrakas sulle endale kuklasse. Aga kui minnaks õiget asja ajama tulevikku, siis on seal tõesti kuldmuna. Ja selleks, et nii teha, selleks peab kõige pealt riigiaparaat tunnistama, et mitte palgad ei ole tähtsad, sest need võetakse ühel hetkel ära, ühel hetkel. No, ma ei hakka siin filmi klassika poole mitte teemat suunamagi. Vaja on teada, mida sa teed, vastutada oma sõnade ees, seada sihid ja viia need ellu. Kui me vaatame, kui aeglaselt jahvatavad need selle riigi veskikesed, siis see on masendav. Tundub, et mõned arvavad, et nad elavad kauem kui ookeani kilpkonnad. Olen öelnud 3-4 korda siin, et esimese sammuna tuleb aru saada, mis meil juba olemas on, mis sellest on elujõuline ja kuidas sellega edasi minna. Mitte väänata meie tootvatele üksustele veel rohkem makse kaela, et juhtuks nagu eile. Ma kirjeldasin ju Dagoplasti ka, kus rootslasest omanik ütles selgelt, kui Eesti Energia tõstab veel hinda, kolin tootmise Venemaale. Maksud hakkavad siis sinna minema ja me võime siin ajakirjanduses rääkida, kui kehvasti läheb Vene majandusel ja kuidas kõik sealt eemale hoiavad, aga... Aga jah, nimetused tuleb siis vahetada, aga tuleb jaotada firmad. Kõigepealt kategooriatesse. Esimene kategooria on need, kes toodavad kodumaise tooraine ja kapitali baasil. See tähendab, et meil on masinad ostetud, võlgu ei ole, meil on asi, mida toota ja me toodame otse välisturule. Täna on see tähtis. Kusjuures need firmad ei tohi olla ka võlgades. Siseturule jääb ka natukene ja sellest tuleb hoolitseda muidugi eraldi. Teine kategooria on need, kes toodavad siin, on siinse kapitaliga, aga kellele tuuakse raha väljast siia, olgu siis tegemist turismiga, mingi massaaži, teenuse, spa, värgiga, toitlustusega peaasi, et tullakse siia ja siin makstakse. Kolmas kategooria, no nagu tagoplast, võõrosanik, aga nad toodavad eksportturule. Neljas, need, kes võõrosanikuga meelitavad väljast inimesi sisse, et nad tooksid raha siia. No ja viies on siis see, kus siis välisosanikud on valmis investeerima reaalset raha ja looma mingisuguseid töökohti. See on see, millest on meie partei ja valitsus ka aru saanud. Ega siis asjata majandusminister elase nagu elukas mööda maailma ringi ja ei sõlmi aina kaubanduslepinguid. Need Hiinaga ju sõlmisime, et meie muuga hakkab Hiina sadama partneriks. Kurat, selle Hiina sadama kaide pikkus on pikem kui Eesti rannajoon. Ikka hakkame partneriks. Ma ei tea, kas... Hiina tanker nii pisikesse kohta üldse sisse saabki sõita. No ja viimane kategooria, kuues kategooria siis firmad, kes tegelevad siseturuga. Ja noh, teenindavad kohaliku elanikkonda, toodavad kohalikule elanikkonnale ja on nii-öelda tagala teenistus. Parem muidugi kui pudeneks eelmiste kategooriate firmadelt selle viimase kategooria asemel ressurssi siia. See on täiesti võimalik. Niimoodi saab majanduse käivitada. Kirjutab Saarema mees, et kui hakkaks püsti panema ilusaid, odavaid, ökoloogilisi ja praktilisi maju, kus võiksid elada noored pered. 100% nõus. Ainult neid maju ei saa panna püsti eraldi eesmärgina. Tahad või ei taha, me peame minema... Noh, minevikku ja vaatama, miks neid maju püsti panna, kes sinna sisse panna, kui me paneme sinna suure hulga möödunud sajandi keskpaigas või veel varem sündinuid, siis me peame sinna hakkama ju sõidutama neid, kes pudrulusikaga suhu panevad või umbes niimoodi. Seega siis tuleb hakata rajama tootmiskeskuseid, mille ümber võiksid need majad olla. Ei saa teha ainult põllu peale meeletud korterite ja majakeste müüki, kui seal ei ole lasteaeda, ma ei tea, poodi, võibolla keskset baari, kus käia õhtul juttu ajamas. See kõik peaks olema kogukonna printsiibi, ühistu printsiibiga käivitatud ja loomulikult peaks olema selleks, et riik seda teeks. Riik võiks väga vabalt. Oma kasuta seisvate maade arvelt, jagada noortele peredelegi maad, anda riigi pangast protsendita laenu, aga esimese sammuna tuleb tekitada tootmine, mis toob nendele inimestele, selle toote müüks siis ideaalis välja pool Eestit, toob tootjatele inimestele raha sisse ja võimaldab elada selle sama tootmise lähedal täiesti normaalset elu. Maad on meil küllaga, lollus tuleb ravida. Loomulikult selleks tuleb reformida haridusprogrammid. Ja hariduse reform ei ole mitte, et ehitame koolimaja teise kohta ja suurema või värvime vana maja ümber. On vaja teada, mida inimestele õpetatakse ja miks õpetatakse. See kõik on ära kadunud, meil on mingisugused peibutised, et näe, Saaremaal õpetatakse nüüd hiina keelt. Jumal tänatud, et õpetatakse. Tegelikult terve selle Hiina pealt miljardi hulgas on kindlasti terve Eesti rahvateis, kes oskavad eesti keelt ka. Ma ei imestaks, et mingisugune 1 promill oskab eesti keelt. Võimalus on, no võibolla ei oska, no hea küll oskab 100 000, 200 000 inimest eesti keelt. Šants on, aga ikkagi me õpime hiina keelt, siis saame minna Hiinasse ja oleme nagu hiinlased. Maailmas on praegu 3 jaotus tegelikult, kui see on kujundlikult. Optimistid õpivad inglise keelt, pessimistid õpivad hiina keelt, aga realistid õpivad tundma Kalašnikovi automaati. Andekaid lapsi tuleb tahes tahtmata hakata maast madalast harima eraldi õppekavade alusel, et nad ei jääks kängu oma normide taha ja seda normeeritud lollust on meil igal tasandil. Korda tuleb teha meditsiiniökonoomika, haiglat taas riigistada, likvideerida perearstisüsteem koos haige kassaga ja igasugused liitunud liitude ja liidud, kus on terve peotäis. Paksukesi, kes tegelevad ainult maksude kogumisega oma elukvaliteedi edendamiseks. Nii väikeses riigis nagu Eesti peab olema ja saab olla ainult 1 ühtne kvaliteetne tervishoiusüsteem riiklike normidega. Ja kuigi meil on 1000 elaniku kohta ju rohkem arste kui Soomes, siis tuleb esimese sammuna tagada siiski, et neil arstidel oleks sama palju tagala töötajaid, õdesid ja hooldajaid kui Soomes. Ja kus selleks raha saada? Ma kirjeldasin seda eespool. Riik tuleb toimima panna, mitte istuda piltlikult öeldes tänava nurgal võidunud lätu ees ja annetage pimedale televiisori ostuks. Ja kui sellest aru ei saada, ma ei ole üldse kindel, et tänaste põhikooli õpilaste lapsed eesti keelest arugi saavad, rääkimata rääkimisest. Ja nende tingimustega, niisugustest tingimustest, kus niinimetatud riigiaparaat kallutab peale surutava vaesuse ja eesmärgitusega järjest suuremat hulka inimesi kuritegevusele, prostitutsioonile, alkoholismile ja lihtsalt Eesti vabariigist lahkuma. Ühesõnaga, kus riigiaparaat lausa karjub kaika järele, tuuakse välja karistusseadustiku uuendus, paragraf 151, vaenu õhutamine. Tegevuse eest, seal hulgas, eherusitsism, v tom числе, kirjutise, pildi, sümboli või muu materjali kasutamise, levitamise või jagamise eest, millega avaliku rahu häirival viisil või süstemaatiliselt kihutatakse vihkamisele, vägivallale, või diskrimineerimisele isiku või isikute rühma vastu, keda määratletakse kodakondsuse, rahvuse, rassi, kehalise tunnuse, tervise, seisundi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise ja sotsiaalse seisundi alusel, karistatakse rahalise karistuse. Muide määrasid ei ole siin öeldud, kui suureks see võib paisuda. Või kuni 3-aastase vangistusega. Ja üle ainult küsida, kas me siis ei võiks ja peaks selles sama paragrafi järgi tänast ja eelnevaid riigiaparaate organiseeritud pikaajalise grupiviisilise rahva vaenuliku tegevuse eest kohtusse kaebama. Noh, ja et nad saaksid eelise, kõlagu siis koletu laul.
Lõunatunnel Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatunnel Nõmme raadios, nüüd ei ole mina enam stuudios üksi, nüüd on siin ka Andro Roos. Ja täna tahaks minna võibolla isegi nagu natukene ühe varasema saate peale tuginedes pool esoteerilisele lainele. Mul on mingisugused häguseed, mälupildid, mitte et ma ise osalesin, aga ma olen lugenud midagi, mis ei kõla päriselt täna nii nagu siis, kui ma seda lugesin, aga Ameerika Ühendriikide suur depressioon. Minu meelest Ameerika Ühendriigid kuulutasid end sel ajal ju pankrotis olevaks või umbes niimoodi selleks, et saada raha Föderaalreservilt, mis eelnevalt oli juba rahastanud tegelikult esimest maailmasõda ja mis jätkas ka Euroopa riikide sõjatööstuste rahastamist, et viia asi võidukal lõpu peale. Kui tõepoolest 30-ndatel Ameerikas sisuliselt pankrott välja kuulutati. Kas siis 1971. aasta kulla standardist loobumist ei peaks mitte käsitlema mitte Ameerika Ühendriikide otsusena, kuigi ta on otsus, vaid adekvaatse reageerimisena Föderaalreservi nõudmisele, sest mida sa kullaga ikka tagad, kui riigikesel ei ole kulda, küll aga on kuld Föderaalreservil. No see on segane jutt, aga Andro, sa noorem aktiivsem mees, tuled ehk kuidagi pidi maa peale koos me kuulajatega.
Tervist. No tegelikult minu arvates, kui raha ajalugu üldse vaadata, eriti siis raha tagatise kujunemislugu, siis järgjärgult ongi läbi aja liigutud selle poole, et raha oleks järjest abstraktsem, sellepärast, et kui ütleme minna suhteliselt kaugesse minevikku täna meie jaoks kaupraha perioodi, siis ju põhimõtteliselt kaup võrduski raha, kus siis tehingud toimusid kaupkauba vastu, näiteks muna vahetati seal piima vastu ja piim vahetati võibolla mingite nahkade vastu ja nii edasi. Nii et ei olnud ühelgi tehingu osapoolel võimalik, kui nüüd varastamine ja siuke plagiaate pettus välja jätta, ei olnud võimalik märkimisväärsetes kogustes mitte töise tuluarvelt rikastuda. See tähendab seda, et selleks, et vahetada munad piima vastu, pidi nii kanala omanik kui ka lehma omanik tööd tegema, üks lüpsma teine siis kanutoitma, kanad muneksid ja siis oli võimalik mõlema poole kokkuleppel teha tehing.
Andro, kas ma tohin korra põhimõtteliselt, kui sa tulid nüüd muna vahetati piima vastu või piim lihatükki vastu, kui sa tulid selle ammuse aja juurde, ma võtaksin utreeritud näite. Kui sina tuled 20 munaga ja mina tulen, noh, ma ei tea, suure lihatükiga ja me hakkame vahetama, meie ümber on veel teisi inimesi, siis on ju loogiline, et sina tead, kui palju sa jõuad liha ära süüa, ja sa tead ka, millal liha halvaks läheb. Järelikult võib juhtuda niimoodi, et sa annad mulle 10 muna. Ma tahan anda sulle terve lihatükki, sa ütled, ei, ma võtan ainult nii palju, kui mul vaja on. Ma ei tahagi nii palju. Ja munadest on mul ka kõrini, nii et ole hea mees, kui sa oled kindel, sa 10 muna ära sööd. Ja mina mõtlen, et ei tea, ma võtan parem 6 muna ja niimoodi. Vaata, kui huvitav limiter tuleb peale oma tarbimisvõimaluse teadmisega. Ja tegelikult mõnes mõttes külmkapp on ju vaata, et nuhtlus, sellepärast, et sinna pannakse asju, mis ka teinekord lähevad halvaks või kaotavad oma maitseomadused ja nii edasi.
Jah, selles aspektis küll kindlasti nagu suurem mõistuslikkus võib selles vahetustehingus olla kui tänapäeval, sellepärast, et raha kui selline võimaldab kui ju nii-öelda salvestada seda rikkust või ütleme siis varasemalt tehtud tööd tulevikuks.
Ja tõesti, aga see tähendab ikkagi, et rahal kui märkme paperil peab olema kauba kate ja tegelikult on absurdne, kui korraga me oleme olukorras, mida tekitavad ka pangad, et meil on kaupa küll, aga meil on märkme paperi defitsiit.
Või jälle vastupidi mõnel ajaperioodil, et on märkme paperit hästi palju, aga kaupa vähe. ja hinnad tõusevad.
No jah, see on pumpamine.
Ja. No ja kui me sealt edasi lähme kauprahast, siis tekis juba tegelikult vahendaja sellel samal hetkel, kus ekvivalentina võeti kasutusele näiteks väärismetall, ükskõik kas siis koguseliselt või metall mündina, sellepärast, et no ütleme, kui kaubavastu tehing võis olla nagu loomulik ja võis olla ka mõistuspärane täpselt sellest aspektist, nagu sa ka välja tõid, et ei ole üle tarbimist, siis nüüd ilmselt selle uue ekvivalendi, näiteks kulla või hõbeda, kaevandaja, selle ärimees, noh, näeb seal isikliku kasuvõimalust selle kaudu, et määrab siis või püüab määrata sobiva suhtumise näiteks kulda ja hõbedasse, mis määrab tema jaoks sobiva hinna, kuidas siis näiteks piima müüja ja muna müüja näiteks peavad siis oma toodangut selle hõbeda või kullatükki vastu vahetama. Aga siiski kuld ja hõbe, tähendab, nad on reaalne substants ja see vahetus, ütleme siis vähemalt teatud määral, noh, võiks olla aus selles mõttes, et ikkagi see kuld või hõbe ka rahana on teatud mõttes ekvivalent, kuigi ta hakkab muutuma juba kaubaks sellepärast, et noh, ta ei ole päris puhas ekvivalent, aga ta ei ole päris puhas kaup ka, mida nagu selga panna või mida tarbida.
No julgen sulle meenutada siin, et kunagi olid mündid, ekvivalendid, siis muutusid ka mündid ekvivalendi väljendajaks. Nii et sisuliselt me jõuame varsti ju tuletise juurde.
No jah. Ja ütleme, kui sealt edasi minna, siis nüüd see kulla ärimees või õbeda ärimees hakkas pakkuma ka sellist teenust kaupmeestele ja teistele inimestele, et kui kellegil oli suurem kogus kulda või väiksem kogus, oli võimalik siis selle kullassepa või siis varajase pankuri juurde tuua see kuld hoiule ja saada selle vastu siis tõend, väike paperitükk, et nii ja nii palju kulda on hoiul. Need on siis esimesed rahatähed, mida toona võibolla nimetati siis näiteks kaubakviitungid või sertifikaadid, mis olid selle väärismetalli tagatisel välja antud ja kuna paperitükk kaalub märksa vähem ja sinna paperitükki peale võib märksa suuremaid summasid kirjutada, siis selle paperitükiga loomulikult on kaupu ja teenuseid omavahel inimestel ettevõtjatel kergem vahetada, sellepärast, et ei pea suurt kogust väärismetalli kuhugile laadaplatsile tarima, vaid võib lihtsalt vahetada omavahel need samasid kaubakviitungeid või nagu sina ütled, märkmeja pabereid.
Nii. Aga siin on veel üks asi. See, kes hoiab sinu tagatisvara, peab palkama selle kaitseks inimesi, järelikult sellega väheneb sinu tagatisvara väljendus sulle antaval paperil, sest selle vara hoidmisega tekivad kulutused. Ja ikkagi on siin käivitavaks faktoriks ainult ahnus, mul on nii palju, et ma võiksin, aga mul endal ei ole seda vaja ja teie sööge või sääski.
No jah, kahtlemata see nii on, aga sealt edasi jõuame selleni, et õige pea ju see sama kullakaupmees pankur avastas selle asjaolu, et kui näiteks on kirjutatud välja näiteks 100 kilogrammile vastav kogus kaubakviitungeid, märkmepabereid ja 100 kilogrammi ei tule mitte kunagi võibolla või väga harva need kaubakviitungid omanikud välja nõudma, et siis see pankur nägi ära ka selle, et on võimalik välja anda näiteks teist sama palju kaubakviitungeid ja loomulikult mitte ütleme siis altruistlikult, mitte neid kaubakviitungid kellegil annetades või niisama ära andes, vaid ikkagi intressi vastu müües, see tähendab siis laenates ühiskonda, laenates inimestele, ettevõtjatele intressi vastu. Ja tegelikult täpselt see sama asi on ka see, millega näiteks 20. Sajandi alguses keskpangad tegelesid, et no näiteks Ameerika Ühendriikide dollar ja samamoodi kõikide teiste riikide rahad, mis olid välja antud kulla või hõbeda tagatisega, siis no neid rahasid saigi kas siis valitsus või keskpank, tavaliselt keskpank sel ajal oli ka valitsusest no kindlasti rohkem sõltuv, kui ta on tänapäeval. See sama valitsus või keskpank sai siis neid rahasid, rahamärke nii palju välja anda, kui kulda oli, no aga muidugi tõenäoline oli see, et neid anti rohkem välja, sellepärast, et vastasel korral no, läheb raskeks seletada, et miks ikkagi toimusid suured hüperinflatsioonid teatud riikides.
See, no, see sama väljaantava raha hulk tõstab ju kaubahinda, kui kaubahind on ka piiratud. Või tähendab, kaubahulk on piiratud.
Ja, no jah, niimoodi ta on. Ja ühe sõnaga, no ilmselt siis 30. aastateks oli jõutud sellesse olukorda, kus tegelikult nii-öelda selle kulla või hõbeda hulk selles ringlevas rahas oli ääretult palju lahustunud ja ei õnnestunud enam või ei olnud nagu mõte toida seda standardit, kuigi ühe korraga nagu päris juriidiliselt seda asja ära ka ei lõpetatud. Aga tegelikult nüüd see üleminek, kus näiteks 20. aastatel veel oli ühendriikide dollari peal märge, et see dollar on ümber vahetatav seaduses ette nähtud kogu see hõbeda või kulla vastu, siis ütleme pärast 33. aastat tauline asi kadus ära, nii et see paperitükk muutus tõesti ainult paperitükiks ja nüüd kui me vaatame seda vahetuse õiglust või õiksust, siis küsimus on ju selles, et no näiteks tänane Euroopa Keskpank, see võtab võibolla 5 minutit koos kõigi formaalsustega, et näiteks otsustada Euroopa Keskpanga nõukogus, et nüüd trükime juurde, laseme ringlusse Euroopas euroalal täiendavalt 10 miljardit eurot. Aga mitme miljoni inimese, mitme miljoni töötunni võrra tuleb siis teha tööd tavalisel inimesel, et see 10 miljardit teenida. Et noh, küsimus on selles, et miljonid inimesed peavad päris hulk töötunde tegema selle jaoks, et teenida neid samasid paperilipikud või virtuaalseid ühikuid, mille loomiseks noh, ei ole tegelikult reaalset sellest tööjõudu kasutatud.
Nii et, ja samas peavad juurde trükitud paperilipikud, noh, piltlikult öeldes jälle, kui mina, kui tagatisvara hoidja annan ühele terve tagatisvara väärtuse eest, märkme paperid teisele ka, nad tulevad mõlemad sinu juurde, sul on ütleme 10 muna, nad söövad kumbki ära 5 ja annavad sulle kogu selle raha, mis nende käes oli. Seega on sinu munade hind kahekordistunud asja eest teist taga ja lollikesed ei saagi aru, mis toimub
no jah,
siin mängu sees.
Ja lõptulemus tegelikult ongi see, et näiliselt võibolla isegi need Ameerika Ühendriikide dollarid ja seal Inglismaa dollarid või Inglismaa naelad, vanemad rahatähed ei olegi kujunduslikult eriti palju muutunud, võibolla mõni sõna on ära võetud, mõni sõna on juurde pandud, aga see sisu, ütleme, kui ta 20. aastatel enne seda oli rohkem siis selline, et nii raha väljaandja keskpanga või valitsuse jaoks raha oli ekvivalent, noh vähemalt ta ei olnud täiesti selline kaup, mille arvel piiramatult kasumit teenida, oli teatud piirid ees ikkagi selle tagatisvara näol ja tavatarbija minu ja sinu seisukohalt oli raha siis ka ikkagi noh, ekvivalent, mille vastu me oma tööd vahetasime, siis tänapäeval tegelikult raha väljaandja keskpanga jaoks ja keskpank muide tänaste seisukohtade järgi ei tohigi olla valitsusest, riigist ja seega ka rahvast sõltuv, vaid ta peab olema riigist ja rahvast sõltumatu, et ühesõnaga sellise keskpanga jaoks, kes seda raha trükib ja kes on sõltumatu riigist ja rahvast, tema jaoks raha on kaup, mida ta müüb intressi vastu kommertspankadele, mida kommertspankad omakorda müüvad edasi ja võimendavad, ehk loovad täiendavad raha, virtuaalset raha juurde, veel kõrgema intressiga rahvale ja ettevõtetele, siis ütleme jah, nende jaoks on see kaup, mille arvelt rikastuda, aga tava inimese jaoks on ta ikkagi ekvivalent, mille vastu oma tööjõudu siis müüa.
Tuleme korra Eesti krooni juurde. Eesti krooni tagatisvara oli, nagu ma aru saan, võibolla ekslikult mets. Samas oli Eesti kroon seotud Deutschmarkaga ja no kuidas sellest olukorras välja tulla nüüd? Kellele see mets siis nüüd panditi õieti või ei panditud või milleks aeti inimestele jama metsast, kui tegelikult suheldi Saksa pangaga?
Noh, ütleme, eks uue raha või uue siukse maksevahendi ekvivalendi loomisel alati peab tagama, et selle vastu oleks usaldus. No ju siis leiti seda,
et... No mis sa mõeldi siis, et Saksa pankurid tulevad meil võsa raiuma või?
Noh, aga ütleme, see jätab soliidsema mulje, et kui sa tead seda, et noh, et tegelikult...
Aga kas mulje on vajalik, kui küsimuse all on rahva lüpsi vahendi käiku laskmine?
No, mulje...
Saksa panga huvides antud juhul, no, ma võineksin.
Mulje on selles mõttes vajalik, et... Et ütleme, kui keegi poleks Eesti krooni kasutama hakanud, näiteks nagu seal 1918. aastale pärast seda, kui Eesti mark kasutusele võeti, et selle kõrval ringlesid ka välisriikide valuutad ja mark nagu väga visalt kujunes ütleme selliseks usaldatavaks rahaks, siis ilmselt Eesti krooni puhul, mis nüüd 1992. aastast ringlusse tuli, noh, saavutati see efekt noh, kiiremini, et, et seda siiski usaldati ja peeti nagu nii öelda meie rahaks. Aga tegelikult tegeles ka Keskpank toona ju enese tsensuuriga selles mõttes, et ta võttis noh, sellise poliitika omaks, mis, mis sidus siis kroonide hulga ringluses sellega, kui palju on siis Eesti Pangal ostetud näiteks Saksa markades hiljem eurodes olevaid väärtpabereid.
Mida on väärt üks väärtpaber?
Noh, eks ta on usaldust juhul, kui see usaldus on. Ja
ma annan ju sama väärtpaberi vastu.
No ilmselt küsimus ongi selles, et Keskpangale on kõikides riikides antud seadusega monopoolne õigus rahatrükiga tegeleda, samas Keskpangad on vähemal või rohkemal määral, tänapäeval järjest rohkemal määral, seotud lahti riikide rahvaste kontrollist, nende, ütleme, omandi kuuluvus...
Nagu maailma valitsusele, jah?
No vaad raske öelda, kelle nad alluvad selles mõttes, et kui seadust vaadata, siis päris ühest vastust nagu ei saagi, et nad ei allugi just kui kellegil, et see on siukene nagu ringkäendus, et A allub B-le, B allub A-le, aga kellele nad nagu lõppkokkuvõttes alluvad või kes see
käsku annab. No teoreetiliselt annab... meie riigi peaminister ei allu ka kellelegi, teoreetiliselt, eks ole?
No jah.
Nii vähemalt võiks ja peaks olema ja ta peaks tegutsema oma riigi rahva huvides, eks ole?
Ja.
Mitte tõjud, kui ma nüüd rahvale teen niimoodi, meie sõbrad ei saa aru ja jääb üle küsida, kas teie sõbrad on ka meie rahvasõbrad.
No ja igal juhul ühesõnaga keskpankadel täna, seal olukas Eesti Pangal alates 92. aastast, noh, ei olegi neid reaalseid, vähemalt on ise endalt võtnud vabatahtlikult ära need reaalsed hoovad, millega majandust juhtida. See tähendab seda, et kui tõesti meil oleks... valmidust, potentsiaali toota mingisuguseid tooteid siseriiklikult ja need tooteid ka näiteks välja müüa, et siia välis raha sisse saada ja mitte sellist välis raha, mis meid siin kamandama hakkab, vaid mida me siia sisse toome kui enda omandust ja mida me ise kamandama hakkame, siis Eesti Pangal näiteks noh, täna, aga ei olnud ka toona seda võimalust, et raha juurde trükkida, et oli pandud piirav klausel, et raha võib siis juurde teha, kui tuleb juurde varasid, mis on nomineeritud siis ütleme Saksa markades hiljem eurodes. No ja tegelikult see on nagu nonsens, sellepärast, et sellega Keskpank ise kastreerib ennast, kui võtta aluseks no see põhimõte, et Keskpank just kui peaks riigi ja rahva huvides töötama. Aga kui võtta nüüd aluseks see, et ta võibolla ei peagi riigi ja rahva huvides töötama, et ta saab oma käsud kuskilt mujalt, et tal on mingisugused muud huvid, et tal on näiteks kapitalihuvid. Et ta huvi on näiteks see, et teatud ringkondade kasumeid suurendada selle arvelt, et teised ringkonnad, ehk siis noh, lihtsamalt öeldes lihtrahvas noh, kuskil hädas on, tööpuuduses vaevleb, ei saa näiteks väike ettevõtjad tegutseda, kuna ei ole piisavalt kapitali, raha tõmmatakse süsteemis pidevalt ära, et siis loomulikult need keskpangad on oma rolli täitnud, et ei saa midagi öelda.
Ja mida edasi?
No edasi ongi nagu see, et ega ühelgi ringkonnal ei saa lasta, ei saa ütleme keelata tegutsemast, sellepärast, et eks inimene ongi selline, kes tahab nagu enda huvides tegutseda, on egoistlik. Aga samamoodi ka rahva enamik saab ju olla egoistlik, see tähendab seda, et kui meid ei rahulda näiteks tänane raha- või keskpangandussüsteem, siis ma arvan, et ütleme siukses ühiskonnas, kes tahab nimetada ennast sallivaks, saab ju sallida ka näiteks seda, et meie ise endale märkmepabereid välja kirjutame ja ise oma vahel niimoodi arveldame, et me ikkagi need asjad, mida me tahame toota, ära toodame, et me need asjad, mida me oleme suutlikud tootma, maha müüme, seal olgas ka välja veame Eestist ja toome siia vastu seda raha ekvivalenti, mille arvelt siis oma tegevust jätkata.
Selle koha peal paneks punkti, kuigi võiks teemat edasi arendada. Aga arendused järgmine kord. Aitäh, Andro, ja kohtume veel.
Mängi siin sinu akna allkord võluv seniorita naeratus. Nägin huulil sul, kui sulle laulsin ma. Siis, kui mul oled annud penni, laulan siis penni serenaadi sul. Ainus pilk, sinu silmist armu valu tõotas mulle südames. Kõlas sulle minu armu serena. Siis, kui mul oled annud penni, laulan siis penni serenaadi sul. Sellel ööl mina mõtlesin, et olen leidnud nüüd õnne. Kui unelmaist ärkasin, lahkunud olid sa jälle. Siis, kui mul oled annud penni, laulan siis penni serenaadi sul, penni serenaadi sul, penni serenaadi sul.
Saade on salvestatud 2012. aastal.